Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19-август, күнгө шаршемби, кезектеги уктуруубузга кош келиңиздер. Оппозициячыл активисттер саясий куугунтуктоо токтобой жаткандыгын билдиришүүдө.
Биз артыбыздан түшүп атат. Менин эмес, мен артына жолдошумду, жана теримди мен чогуу иштешкен, агитатор, наблюдатель иштегендердин баарын тең артынан түшүп, бирден экиге кайра бизди камап атышат. Мен бияка качып келдим.
Балыкчыда кармалган оппозиция активисттеринен эки аял абакта кала берүүдө. Ооганстанда эртеңки президенттик шайлоонун алдында талиптердин коркутууларынан тынчсыздануу күч алууда. Урматтуу кагармандар, алдыда ушул өңдөнгөн күндүн негизги темалары болмокчу, биздин толкунда калып туруңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Багдаддагы жардырууларда азыры дегенде 75 кишинин өмүрү кыйылып, 300дөн ашык кишинин жараат алгандыгы кабарланууда. Бириккен улуттар уюму Ооганстандын өкмөтүн шайлоо учурундагы медиа чектөөлөрдү жоюуга чакырды. Казакстанда журналисттин кесилиши айыпталууда. Иранда Ахмединижад өкмөткө аялдарды киргизе тургандыгы кабарланып жатат. Швейцариялык банк америкалык эсептердин ээлерин ачыкка чыгармакчы болууда. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуналары менен кийинчерээк тааныштырабыз. Ал эми азыр жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн бийликтин куугунтугуна кабылган АВИР туткундарынын тизмеси жарыяланды. Бириккен элдер кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев баш болуп Ысык Көл Чүй облусунан келген өкүлдөр өткөргөн маалымат жыйында Балыкчы шаарында 19, Бишкек шаары менен Чүй аймагы боюнча 35 АВИР туткундары бар экендиги айтылды. Тургуналиевдин айтымында бул тизмедеги адамдарга президенттик шайлоодон бери болуп көрбөгөндөй басым кысымдар уюштурулуп куугунтук жасалууда. Ал эми бийлик өкүлдөрү өлкө аймагында эч кандай куугунтук тоолор жок экендигин, оппозиция койгон айыптар жалган жалаа экендигин айтып келет. Социал-демократтар менен Атамекен партиясы биригиши мүмкүн. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев Азаттыкка партия дагы бир ири оппозициялык партия болгон Атамекен менен биригүүгө даяр экенин учурда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиялаштары менен биригүүнүн жол жобосун такташып жатканын билдирди. Биз биригели деп сунуш кылдык, эмки сөз Атамекен партиясында калды. Алар деле макул болуп турат. Мен бириге турган болсом, лидерликти деле талашпайын, дейт ал. Атамбаев гүзөлдөрүндө оппозиция ишмердүүлүгүн жандантарын кошумчалап, оппозиция алсырап, эч нерсе кыла албай калды дегендер терең жаңылышарын билдирди. Нуралыктар кыйраган үйлөрдүн бүт электигине капа. Жер тирөөдөн дээрли кыйрап калган Нур айылында турак жайларды быйыл 15-августка чейин бүткөрүү пландалганы менен 151 үй дагы эле бүткөрүлө элек. Нуралыктар дагы бир жолу бийлик өкүлдөрүн алардын маселесине көңүл бурууга чакырууда. Мындан бир канча күн мурда алар турак жайлардын кышка чейин бүтүрүп берүү талабы менен жол тосконго чейин барышкан. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиги курулуш жүрүп жатканын, кышка чейин турак жайларды куруп бүтүүгө аракет кылышаарын билдиришүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен болсо, Нур айылы боюнча аларга тапшырылган милдеттерди 95% аткарып бүтүшкөнүн билдирүүдө. Аталган министрликке кыйраган айылдардын жолдорун салуу, суу түтүктөрүн киргизүү, электр менен камсыз кылуу жана мойнчо салуу тапшырылган. Кыргызстан газ үчүн Өзбекстанга 18,5 млн доллар карыз. Бул тууралуу өкмөттүн кышка даярдык боюнча отурумунда белгилүү болду. Өз кезегинде Кыргыз газ ишканасына газ керектөөчүлөрдүн дебитордук карызы 398,8 млн сомду түздү. Ал эми газ үчүн төлөмдөрдүн жыйналышы 99,8% тагырылып, жалпы 1783,178 млн сомду түздү. Кылым шаамы уюму шаардык милицияны сотко берди. Кылым шаамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын Азатка билдиришинче, Бишкек шаардык 1-майрондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана шаардык прокуратурасы Кылым шаамы уюму 17-августта УКМКнын имарат алдында өткөргөн акцияны эч себепсиз токтотуп, ага чыгышкан адамдардын баш мыйзамда жазылган укуктарын бузушкан. Укук коргоо чогулууга байланыштуу Кылым шаамы уюму Бишкек шаардык 1-майрондук соттун ички иштер бөлүмү менен прокуратурасын сотко бергенин, бул боюнча конституциялык сотко чейин кайрыларын белгиледи. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Багдаддагы жардырууларда аз дегенде 75 кишинин өмүрү кыйылды. Катар-катар жардыруулардан 300дөн ашык киши жараат алды. Бир жардыруудан Ирак парламентинин терезелери сынды. Дагы бир бомба финансы министрлигинин жанындагы жүк ташыгычтан жарылып, жанындагы көпүрө талкаланды. Бул америкалык аскерлер ирактык шаарлардан июнь айында чыгарылгандан берки эң кандуу күн болуп калды. Бириккен улуттар уюму Кабулду шайлоодогу медиа чектөөнү жоюуга чакырды. Ооган өкмөтү эл аралык жана жергиликтүү маалымат каражаттарын шайлоо күнүндөгү кандуу окуялар тууралуу маалымат бербөөгө чакырган эле. Бүгүн өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул буйрукту бузган маалымат каражаттары жабылып, чет элдик журналисттер өлкөдөн чыгарыларын эскертти. Журналисттер менен укук коргоочулар бул буйрукту сынга алышууда. Талип козголоңчулары эртең өтө турган президенттик жана аймактык кеңештерге шайлоону үзгүлтүккө учуратаарын эскерткен. Бүгүн Ооганстандын Британиядан көз карандысы калганына 90 жыл толууда. Казакстанда журналисттин кесилиши айыпталды. Венада жайгашкан эл аралык пресса институту Рамазан Эсенгеповдун мөөнөтүн жогорку соттун алып салбагандыгына өкүнүчүн билдирди. Эсенгеповдун 3 жылга кесилиши Казакстандын демократиялык аброюна коюу көлөкө түшүрдү деп жазды институт. Кабарчы улуттук коопсуздук кызматынын ички документтерин ачыкка чыгарганы үчүн кесилген эле. Ахмеди Нижат өкмөткө аялдарды киргизүүдө. Ирандын президенти бүгүн жаңы кабинеттин курамын жарыялайт деп күтүлүп жатат. Ал 21 министрдин ичинен 3 аял болоорун билдирген. Швейцариялык банк америкалык миңдеген эсептин ээлерин ачыкка чыгарат. Швейцария менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык UBS банкы акчасын салыктан жашырган деп шектелген 4450 америкалык жарандын эсеби тууралуу маалыматты АКШ өкмөтүнө берүүгө милдеттендирилди. Буга чейин Швейцария өкмөтү банктын жашыруун сыры тууралуу мыйзам мындай кадамга жол бербейт деп ырастап келген. Бул азаттыктан соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайын Мира Аманбаевадан билсек.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 20-21 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Эртең 20-августта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында түнкүсүн жана эртең менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 27-32 даража ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми күндүн башка темаларына өтсөк. Саясий куундукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев баш болгон Ысык Көл Чүй областынан келген өкүлдөр бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын уюштурушту. Алар шайлоо күнү жана андан кийин бийликтин куугунтугуна кабылган ондогон абийир туткундардын аттарынан аташты. Жыйында болгон Элен Коленбекова билдирет.
Саясий куугунтукка каршы комитети түзгөн тизмеге ылайык, Балыкчыда 19, Бишкек шаары менен Чүй аймагы боюнча 35 абийир туткундары бар. Алардын ысымдары бүгүн Байкеев репрессияны токтот чакырыгы алдында жарыяланды.
23-29 июлдарда Балыкчыда, Бишкекте, Чүйдө саясий себептер менен кармалгандарды, соттолгондорду, камалгандарды абийир туткуну деп жарыялайт. Фамилиялары Балыкчыда Мирлан Бообеков, Бактыбек Асанкулов, Асан Акунов, Канатбек Сопиев.
Бирген элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин айтымында, бул тизмедеги адамдарга президенттик шайлоодон бери болуп көрбөгөндөй басым кысымдар уюштурулуп, куугунтук жасалууда. Эскерте кетсек, бийлик өкүлдөрү өлкө аймагында эч кандай куугунтуктоолор жок экендигин, оппозиция койгон айыптар жалган жалаа экендигин айтып келатышат. Ананиев айылында номер 8-чи кесиптик лицейде окутуучу болуп иштеген Жаныбек Кудайбергенов шайлоодо Бириккен элдик кыймыл атынан бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгондугу үчүн азыр жумушунан айдалып жатканын бүгүн маалымат жыйынында билдирди.
Баарыбызга белгилүү болуп турат, бул гонение. Биздин артыбыздан түшүп атат. Менин эмес, менин артымда жолдошумду, жатеримди, мен чогуу иштешкен агитатор, наблюдатель иштегендердин баарын тең артынан түшүп, бирден экинен кайра бизди камап атышат. Мен бияка качып келдим.
Шайлоодо кармалып камалгандардын саны боюнча так маалымат болбой жаткандыгын белгилеген Топчубек Тургуналиев Балыкчыда абакта жаткандар кыйноолорго дуушар болуп жаткандыгын айтты. Саясий куугунтукка каршы комитетине ылайык бүгүнкү күнү айыпталып жаткан 21 адамдын 14 Балыкчыдагы убактылуу кармоо жайында кармалып, 6 киши өлкөдөн чыгып кетпөө тууралуу тил кат жазып боштондукка чыкты. Камалгандардын бирөө саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен учурда бейтапканада жатат. Бул адамдарга массалык башалмандыкты уюштурду, шайлоо комиссияларынын ичине тоскоолдук кылды деген айыптар тагылууда. Бүгүн саясий куугунтукка каршы комитет уюштурган жыйында укук коргоочу Азиза Абдырасулова бек мүчөлөрүн Балыкчыда кармалгандар боюнча толук маалыматы жок экендиги үчүн сынга алды. Кылым шам уюм жетекчиси оппозиция элди көчөгө алып чыгуудан мурда аларды укуктук жардам менен камсыз кылуу жагын ойлонуштурушу зарыл экендигин белгилейт.
Элди бир акция протесттерге үндөгөн убакта, же ошо шайлоо кампаниясын өткөзүп аткан убакта саясатчылар мүмкүндө экинчи жагын унутуп коюп атышат. Ошол булардын артынан ишенип ээрчигендерди юридикалык жардам менен баягы укуктук жардам менен камсыз кылуу жагын унутуп коюп атышат да. Анан кийин автоматтык түрдө ошондой милдет бизге окшогон укук коргоочулардын мойнуна түшүп калып атат да.
Элен Куренбекова, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантсак, Балыкчы жаңжалы менен бир айга чукул мурда камакка алынгандардын арасында эки аялда отурат. Алар Гүлмира Жамгычиева менен Жаркын Асановалар. Гүлмира үч баланын энеси, Жаркын үйдүн кенжеси 24 жашта. Жакындарынын айтымында конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деген оор айып тагылып жаткан бул эки жаран шайлоо күнүндө бири байкоочулук милдетин аткарып жаткан жеринен, экинчиси штабтан кармалып кеткен. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Оппозициядан президенттикке экс талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары 23-июль күнү шайлоонун акыйкат өтүшүн талап кылып, Балыкчы шаардык мэриясынын алдына келгенде бир топторун милиция кармап кеткен эле. Бирок биз бүгүн сөз кыла турган Гүлмира менен Жаркын айым азердеги нааразылыкка чыкпаганын жакындары ырастады.
Кызым штабчы болчумун дейт, митингге чыкпаптыр. Иштеди келсек жок дегенде түшкөн жок деп. Биз 26 күнү дайынын билдим кызымдын ушул жакта. Иштедик, таппай койдук. Бияка келсек жок, түшкөн жок деди. Ошол күнү эле алып келип тирип коюптур. Анан отуруп алып эле ыйладым да анан. 84-жылкы ушу ноябрда 25-ке толот.
25 жашка чыга элек Жаркын Асанованын энеси Зина Орозбекованын айтуусунда Жаркын медициналык орто окуу жайды аяктап, компьютерде иштеп корей тилин өздөштүргөндөн кийин Атамбаевдин Балыкчы шаарындагы штабына жумушка орношкон. Ал эми жашы 50-лерге чамалап калган Гүлмира Жамгырчиева Балыкчы шаарындагы номер 3-чү шайлоо участкасында Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгон. Ал добуш уурдалып атканы боюнча акты түзүп, номер 3-чү шайлоо комиссиясынын төрагасы Замир Абдыкеримовго кайрылганда аны милицияга салып бергенин айтканы бар.
Ал приказ берди. Эки милиция эки жагынан келди да, колум толгоп туруп, мынакей көгөлө. Судмедэкспертке барып, бүт көгөлөнүн баарын тең өлчөп келишти. Аяк алып барышты.
Эмне негиз менен сурадыңызбы өзүңүз?
Ордуңан турбашың керек дейт, отургунуң дейт. 20 метрде турат ал деген тиги наблюдательдер от комиссии. Бюллетень эмес, бомба берип атса да угулбайт аякта. Көрүнбөйт эмне кылып атканы.
Гүлмира Жамгырчиеваны күч органдары шайлоого тоскоолдук келтирип атасың деген кине менен эртең мененки саат 10:00 баштап сот прокуратурага сурактан өткөргүчө түшү болгон. Бул аралыкта башка участоктордо дагы шайлоо бурмаланып атканы дайым болуп, жарандар Балыкчы шаар мэриясынын алдына нааразылыкка чыккан. Бул учурда Жамгырчиева суракта отургандыктан андан ары камакка алынган. Демек ал Балыкчы окуясында алгачкы камалган активист. Жамгырчиеванын сиңдиси Гүлай анын үй бүлөсүнө токтолду.
Эми үй бүлөсү деген азыр эмне болот? Энеси жакта жашаса, үйүндө мына кичүү кызы бар, уулу кызы турмушта. Кичүү кыз дагы мына өзү жаңы эле больницадан чыгып келди. Ошол убакта Бишкекте больницада болчу да. Башынан дагы оорулуп уже мына сентябрда операцияга деген да. Бөтө жерден эле ушинтип эле кармалып эле эмне буларды кесип ишеби?
Гүлмира айым буга чейин автотранс корей ишканаларында иштеп кетиптир. Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгон. Энеси 27 күндөн бери камакта жатканына кейиген кичүү кызы Дилана буларды айтты.
Балыкчыга келгенде кирип ошо жолуп чыктым.
Кандай экен абал?
Оор, жүрөгү кармап ооруп атыптыр да. Веналары жарылган, башым ооруп атат деп ушу
салады деп айттыбы өзү?
Мени дубинка менен чабышты деп айтты. Бир жука кофтасы менен кеткен, андан кийин эжемдер киргизсе эчтеке кирбептир.
Дейт, үч бир тууган экен жана үйүндөгүлөр баары жумушсуз экенин кошумчалаган Дилана. Жамгырчиеванын жолдошу Кубат Балыкчы шаарында такси айдап тирлик кылып атканын айтты. Шайлоонун арты менен камакта жаткандардын абалы, алардын саны боюнча так маалымат берилбей атат. Айрым булактар боюнча камактагылардын көрсөтмөлөрүнө жараша дагы адамдар камакка алганы айтылууда. Бирок алардын жакындары менен жактоочулары ашыкча маалымат берүүдөн чочулуп атат. Ошондуктан жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова бул иште коомчулукка дайыма ачыктап турган жактоочу иштей турганын билдирди. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-9:00 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар. Жаным сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 ого түз чыгарылат.
Алеми Ала Тоолук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 ого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны код 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттыгын алгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен кабарларды кыскача эскерте кетейин. Багдадтагы жардырууларда азыр дегенде 75 кишинин өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюму Кабулдун өкмөтүн шайлоону мезгилиндеги маалымат каражаттарын чектөөлөрдү жоюуга чакырды. Казакстанда журналисттин кесилиши айыпталды. Иранда Ахмединижат өкмөткө аялдарды киргизүүдө Швейцариялык банк америкалык миңдеген эсептердин ээлерин ачыкка чыгара турган болду. Эми айрым темаларга кененирээк токтолсок. Багдадтын борборунда бүгүн бир нече жардыруу бериле дегенде 75 адамдын өмүрүн алып кетти. Америкалык аскерлер Ирактын шаарларынан чегингенден кийинки эң ири терактан 300 киши жарадар болду. Жардыруулар бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан аймакта уюштурулду. Куткаруучулар курман болгондордун саны мындан да көп болушу ыктымал деп шектенишүүдө. Айнура Жекше кызы билдирет.
Кабарларга караганда Багдадтын борборунда кеминде 6 бомба жардырылып, бир нече имарат минометтон аткыланган. Азаттыктын Ирак кызматынын кабарчысы Саад Камель тышкы иштер министрлигинин жанында машинага коюлган бомба жардырылып, 75 кишинин көбү дал ошол жерде мүрт кеткен деп маалымдады.
Эң катуу жана эң көп кишинин өмүрүн кыйган жардыруу тышкы иштер министрлиги жайгашкан имараттын жанында болду. Жүк ташыган чакан машина жардыргыч зат менен толтурулуп, жардыруудан имараттын маңдай жагы урап калды. Сархия чөлкөмүндөгү башка турак жайларда бир топ жабыркады. Жакын жердеги машина коюучу жайда 800 жакын машина талкаланды.
Жардыруулар болгон жерде иштеп жаткан полиция жана куткаруучулар каза болгондордун саны көбөйүшү ыктымал дешүүдө. Эртең менки сааттарда орун алган кол салуулардын толкуну финансы министрлигине чабуулдан башталды. 2 мүнөттөн кийин тышкы мекеменин имараты бутага алынды. Көп өтпөй катуу кайтарылган жашыл тилке минометтон аткыланды. Дагы 2 жардыруу шаардын соода борборлору Бая жана Баб аль-Муатхам чөлкөмдөрүндө болду. Камель тышкы иштер министрлигинин тышында болгон үрөйгө учурган окуяларды мындайча сүрөттөйт.
40 ашуун адамдын сөөгүн өз көзүм менен көрдүм. Жооп кайтаруу үчүн адегенде жабыркагандарды алып чыгып кетүү керек эле. Полиция жардыруу болгон жерге келди. Машиналарда күйүп жаткан сөөктөрдүн сүрөттөрүн тартып жаткан журналисттерди жолоттоо аракетин көрдү.
Бул АКШ аскерлери Ирактын шаарларына чегингенден берки эң ири терактар болду. 2011 жылга карай америкалык согуштук бөлүктөр Ирактан толугу менен чыгарылат деп күтүлүүдө. Шаршемби күнкү кол салуулар Ирактын бийлиги коопсуздукту камсыздоо вазифасын жакшылап аткара алабы деген күмөн саноолорго жем таштады. Ирак парламентинин мүчөсү Акрам Фавзи жардыруулар жөнүндө буларды айтат.
Чынында соңку кездери коопсуздук кырдаалынын начардашына күбө болуп жатабыз. Бүгүнкү чабуулдарды Ирактагы саясий абалдын өңгүтүнөн алып кароо зарыл. Сүннилер менен шиилер ортосундагы тирешүү уланып жатканы айдын ачык. Ирак эли коомду бөлүнүп жарылууга алып келген андай араздашууну каалабайт.
Иракта соңку апталарда негизинен шиилерге каршы багытталган бир нече кол салуу ишке ашырылган.
Айнура Жекше кызы болду. Ирактан Ооганстанга келсек, мында эртең өлкөнүн тарыхында 2-нчи жыл президенттик шайлоо өтөт. Добуш берүүнүн Хельманд вилаятында кандай өтөөрү көпчүлүктү айрыкча кызыктырып турган чак. Талиптердин козголоңчу топтордун очогу деп саналган бул аймакта акыркы мезгилдерде 15 миңдей америкалык британ аскерлери талиптерге каршы кеңири операция өткөрүшкөн. Абал бир аз тынчыганы менен эл жаңы чабуулдардан чочулап шайлоого катышпай коюшу мүмкүн болуп жатат. Төрөкул Доров кеңири сөз кылмакчы.
Угасан түштүгүндөгү Хелмант вилоятында бир топ убакыттан бери талиптерге каршы операция өтүп келди. Натыйжада алар провинциянын түндүгүндөгү Наузат районун талиптердин көзөмөлүнөн бошотушту. Бул аймакта жалпысынан 13 райондон 10 ууган өкмөттү талиптердин көзөмөлү астында деп эсептейт. Хелманттын губернатору Гулап Мангал 17 августта Наузаттын эли менен көрүшүп, аларды бейшембиде шайлоого катышып, жаңы президент жана жергиликтүү кеңештин мүчөлөрү үчүн добушун берүүгө чакырды. Наузатта тынчтык орноп, анын эли шайлоого катышуу үчүн ууган Ислам Республикасынын аскерлеринин, эл аралык күчтөрдүн ээрдиги менен жеңишке жеттик. Эми ушул жеңишти бекемдеш үчүн биз биргеликте иштешибиз керек, деди ал. Чогулушка келген жергиликтүү аксакалдар адамдарды шайлоого катышсын десеңер, эң оло турмушту жеңилдетип, тынчтыкты орнотула деген тариза жооп кайтарышты. Тынчылык болбосо эч ким добуш берейин деп келе койбойт. Там жай сатып алганга, бизнес жүргүзгөнгө пулу бар адамдар Наузаттан алдакачан эле кетип калышкан. Азыр бул жерде ишсиз, каруусуз адамдар, жумушсуздар эле калды. Биринчиден силер туруктуу саясий системаны тургузгула. Анан мен силерге турмушумду оңдош үчүн жардам сурап келем, деди чогулган аксакалдардын бири. Азыр чынында хермантыктардын көбү эки анжы ойдо турушат. Шайлоо катышайын десе, эртең эле талиптер бул жерди басып алышса күн көргөзбөйт. Хермант апийим өндүрүшүнүн өтө жогору көрсөткүч менен айырмаланат. Анан жалпы өлкө боюнча да эң тынчыбаган аймак катары белгилүү. Акыркы айлардагы аскерий операцияларга карабай, бул аймакта талиптер деле көзөмөлүн жоготуп элек райондор бар. Андыктан ушул жерде шайлоону аман эсен өткөрүп алуу жалпы Оогасында стабилдүүлүктү орнотууга жумшалып жаткан бүт аракеттерге сыноо болор айтылууда. Жермантагы кабарчысы Мухаммад Алияз Далинин айтымында бул аймактагы 222 шайлоо бекетинин болгону 107 гана ачылат деп күтүлүүдө.
Төрөкулдоров билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 1991 жылы 19 августта СССРдин президенти Михаил Горбачевду бийликтен кулатуу аракети жасалган. Тарыхка орусча пуч деген ат менен кирген ал козголоңдун уюштуруучулары Горбачевдун коммунисттик партия боюнча жакын шериктери болгон. Алар президентти ооруп жатат деп удам айлап, чукул кырдаал аркылуу бийликти тартып алмак болушкан. Бирок тилеги ташкап, пуч акыры СССРдин кыйрашы менен бүткөн. Ал коогалуу окуяларды Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев эскерет.
Мындан 18 жыл башта КПСС'те бирге иштеп келе жаткан Михаил Горбачевдун кесиптештери президентти ооруп атат деген кеп таркатып, чукулку кырдаал боюнча мамлекеттик комитетти уюштуруп, бийликти өз колуна өткөрүп алмак болушкан. Карапайым кишилер эсиндедир, ал күндөрү мамлекеттик сыналгыдан Чайковскийдин Ак куулар көлү балети көрсөтүлүп, бийчи кыздар өзгөчө көп көрсөтүлүп, көп бийлеши эсте калгандыр. Ал күн 19 август болуучу. Борбордук сыналгы путчисттер көрсөткөн документтерди улам кайталап окуу менен чектелип калган. Ачындыгында москвалыктар көчөдө жүрүп калган танктерди көрүп, оостору ачылган эле. Мамлекеттик сыналгыдан СССР президентинин орун басары ГКЧП уюшкандардын бири Геннадий Янаев чыгып сүйлөп, калкты ынандыруу аракетин жасаган. Ошо жерде ал айткан сөзү:
В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить ползание.
Өлкө кыйрап жок болуш үчүн жылмышып баратканда аны токтотуп калуу максат менен ушундай чечкиндүү чара кабыл алуудан башка амал айла калган жок деген эле. Ошол эле күнү ГКЧП мүчөлөрү Орусиялык тышкы иштер министрлигинде чет мамлекеттерге жасаган кайрылуусунун маалымдоо жыйынына катышкан. Азаттыктын кабарчысы Дмитрий Волчектин эскерүүсүндө ГКЧП башчылары журналисттердин канчалаган суроолоруна жооп бере алышкан эмес.
Янаев на многочисленные вопросы о судьбе Михаила Горбачева отвечал столь уклончиво.
Янаев, маселен, президент Горбачевдун эмне менен ооруп атышын айтып бере алган эмес. Анын артынан Михаил Сергеевич Сакаяры менен ал өзү каалаган кишилер менен жүздөшүп, ал тургай өз ордун кайра ээлей алат деп да айткан. Ошол эле күнү танктын үстүнө туруп жамы журтка кайрылган Орусиянын президенти Борис Ельциндин сөзү өзгөчө таасирдүү болгонун белгилешет. Мына ошол мүнөттөн тартып Советтер Союзунун тарыхында бурулуш башталганын тарыхчылар азыр белгилеп келишет. Левада борбору жүргүзгөн сурамжылоо жыйынтыгы азыркы тушта орусиялыктар арасынан ГКЧП натыйжасын оң баалагандар калбай баратканын айгинелеген. Мындай шарт бийликтин түшкөн жолуна байланыштуу болуп аткандыгын серепчи Алексей Малашенко айтат. Расмий бийлик үгүтүнөн улам жаштар мурдагы СССР картасын карап турушуп, ушунча көп жербиз болгон турбайбы деп ойлошот. Анын артынан эмне себептен анча жерден бөйдө айрылдык деп ойлошот, дейт. Мусамурат Алип, Москва.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуу түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hot 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду областтык кабарлар менен аяктасак, алар менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Жалабат областтык бийлиги күйдүргү дарты боюнча тынчсызданып жатышат. Бул туурасында Жалабаттан Рыспай Адраимов айтып берет.
Облустук бийлик Аксы жана Сузак аймактарындагы күйдүргү дартынын абалын талкуулады. Жалабат шаардык санитардык көзөмөл борборунун баш дарыгери Үсөнкул Жумабаев быйыл 8 адамга малдан күйдүрүү жукканын билдирди. Анын белгилешинче Сибир жаралуу уйлар таарлоо иши жетишсиз болууда. Аксы районунда 168 үй бүлөгө таратылган оорулуу малдын этин 882 адам жеген, алардын арасынан 6 күйдүргүгө чалдыккан. Аймактык ветеринардык бөлүмдүн башчысы Абдыкадыр Раметеллаев анын пикирин четке кагып, мал доктурлардын жетишсиздигине карап күйдүргө каршы аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Маалым болгондой, буга чейин Сибирь жарасын жуктурушу мүмкүн деген шек менен аталган райондордон 20 киши ооруканага жаткырылган.
Нарын облусунун губернатору Өмүрбек Сууналиев ат жан жетимтөөгө кетти. Бул туурасында Нарындан Жаркын Ибраева билдирет.
19 августта Нарын облусунун губернатору Өмүрбек Сууналиев, биринчи орун басары Мирадил Бакашев жана Нарын мамлекеттик коргоонун мергенчилери болуп жетимтөө аймагын көрүп келүү үчүн аттанды. Үч күнгө созулган иш сапар ат менен болот. Анда темирдин көп запасы бар делген жетимтөө аймагын кыдырып көл кылаасына түшөт. Азаттыкка Нарын облусук мамлекеттик администрациясынан билдиришкендей, ал жактан Ысык Көл облусунун жергиликтүү бийликтегилери менен жолугушуп, ижарага узак мөөнөткө берилген жерлер боюнча сүйлөшүүлөр болот. Эске сала кетчү жагдай, жетимтөөнү чалгындоо үчүн көл жактан жол салып баштаган кытайлык Мейлин ресурс компаниясынын 60 кызматкери мыйзамсыз иш алып барган деп ал жерден жакында чыгарылган. Бирок ал аймактар 1962 жылдан баштап Ысык Көл облусуна узак мөөнөткө ижарага берилди делгени менен ал токтом архивтен да табылбай эки облустун ортосундагы талаш жер болууда.
Областтардан кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Бишкекте топчуек Тургуналиев 54 саясий айыпкердин ысымдарын жарыялады. Багдаттагы жардырууларда аз дегенде 75 кишинин өмүрү кыйылып, 300 ашык киши жараат алды. Бириккен улуттар уюму Кабул өкмөтүн шайлоодогу медиа чектөөлөрдү жоюуга чакырды. Казакстанда журналисттин кесиптелиши айыпталды. Иранда президент Ахмадинежад өкмөткө аялдарды киргизүүдө. Швейцариялык банк америкалык миңдеген эсептердин ээлерин ачыкка чыгара турган болууда. Урматтуу угармандар, Азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бүгүн ободо болгон материалдарды каалаган убакта Азаттык чекит КГ сайтынан окуп жана уга аласыздар. Ал эми бир аздан кийин Азаттык плюс ободо болот. Ага чейин саламатта туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Балыкчы жаңжалында камакка алынгандардын арасында эки аял бар.
Кызым ыштап чогулчум дейт. Митингге чыкпаптыр. Иштеди келсек жок дегенде түшкөн жокту. Биз 26 күнү дайынын билдим кызымдын ушу жакта.
Кыргызстандагы оогандар Оогандагы президенттик шайлоого катышпайт.
Эгерде алардын каалоолору болсо шайлоого катышууга бизге кайрылыш керек болчу.
Бишкекте эгемен Кыргызстандын мыкты тасмаларынын декадасы башталды.
15 жылдын ичинде бизде көп сыймыктана турган фильмдер тартылды.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектери сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Бүгүн бийликтин койгунтугуна кабылган айыр туткундарынын тизмеси жарыяланды. Бирген элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчуев Тургуналиев баш болуп Ысык Көл Чүй облусунан келген өкүлдөр өткөргөн маалымат жыйынында Балыкчы шаарында 19, Бишкек шаары менен Чүй аймагы боюнча 35 айыр туткундары бар экендиги айтылды. Тургуналиевдин айтымында бул тизмедеги адамдарга президенттик шайлоодон бери болуп көрбөгөндөй басым кысымдар уюштурулуп койгунтук жасалууда. Ал эми бийлик өкүлдөрү өлкө аймагында эч кандай койгунтуктоолор жок экендигин, оппозиция койгон айыптар жалганчылык экендигин айтып келатышат. Социал демократтар менен Атамекен партиясы биригиши мүмкүн. Социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев Азаттыкка партия дагы бир ири оппозициялык партия болгон Атамекен менен биригүүгө даяр экенин, учурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиялаштары менен биригүү жол жоболорун такташып жатканын билдирди. Биз биригели деп сунуш кылдык, эмки сөз Атамекен партиясында калды. Алар деле макул болуп турат. Мен бирге турган болсок, лидерликти деле талашпайм, дейт ал. Атамбаев күз айларында оппозиция ишмердүүлүгүн жандантарын кошумчалап, оппозиция алсырап эч нерсе кыла албай калды дегендер терең жаңылышарын билдирди. Нуралыктар кыйраган үйлөрдүн бүтөлектигине капа, жер түрөдөн дээрлик кыйрап калган Нура айылында турак жайларды быйыл 15 августка чейин бүткөрүү пландалганы менен 151 үй дагы эле бүткөрүлө элек. Нуралыктар дагы бир жолу бийлик өкүлдөрүн алардын маселесине көңүл бурууга чакырышууда. Мындан бир канча күн мурда алар турак жайлардын кышка чейин бүтүрүп берүү талабы менен жол тосконго чейин барышкан. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиги курулуш жүрүп жатканын, кышка чейин турак жайларды куруп бүтүүгө аракет кылышаарын билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен болсо, Нура айылы боюнча аларга тапшырылган милдеттерди 95% аткарып бүтүшкөн көнү билдиришүүдө. Аталган министрликке кыйраган айылдын жолдорун салуу, сутүктөрүн киргизүү, электр менен камсыз кылуу жана монча салуу тапшырылган. Кыргызстан газ үчүн Өзбекстанга 18.5 миллион доллар карызы. Бул тууралуу өкмөттүн кышка даярдык боюнча отурумунда белгилүү болду. Өз кезегинде Кыргыз газ ишканасына газ керектөөчүлөрдүн дебитордук карызы 398.8 миллион сомду түздү. Ал эми газ үчүн төлөмдөрдүн жыйналышы 99.8% аткарылып, жалпы 1783.178 миллион сомду түздү. Жергиликтүү кабарлар менен Миназада Касмалиева тааныштырды. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Жаңыл Жусупчанда. Багдаддагы жардырууларда аз дегенде 75 кишинин өмүрү кыйылды. Катар-катар жардыруулардан 300 ашык киши жараат алды. Бир жардыруудан Ирак парламентинин терезелери сынды. Дагы бир бомба финансы министрлигинин жанындагы жүк ташыгычтан жарылып, жанындагы көпүрө талкаланды. Бул америкалык аскерлер Ирактык шаарлардан июнь айында чыгарылгандан берки эң кандуу күн болуп калды. Бириккен улуттар уюму Кабулду шайлоодогу медиа чектөөнү жоюуга чакырды. Ооган өкмөтү эл аралык жана жергиликтүү маалымат каражаттарын шайлоо күнүндөгү кандуу окуялар тууралуу маалымат бербөөгө чакырган эле. Бүгүн өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул буйрукту бузган маалымат каражаттары жабылып, чет элдик журналисттер өлкөдөн чыгарыларын эскертти. Журналисттер менен укук коргоочулар бул буйрукту сынга алышууда. Талип козголоңчулары эртең өтө турган президенттик жана аймактык кеңештерге шайлоону үзгүлтүккө учуратаарын эскерткен. Бүгүн Оогандардын Британиядан көз карандысыз калганына 90 жыл толууда. Казакстанда журналисттин кесилиши айыпталды. Венада жайгашкан эл аралык пресса институту Рамазан Эсенгеповдун мөөнөтүн жогорку соттун алып салбагандыгына өкүнүчүн билдирди. Эсенгеповдун 3 жылга кесилиши Казакстандын демократиялык аброюна коюу көлөкө түшүрдү, деп жазды институт. Кабарчы улуттук коопсуздук кызматынын ички документтерин ачыкка чыгарганы үчүн кесилген эле. Ахмединижад өкмөткө аялдарды киргизүүдө. Ирандын президенти бүгүн жаңы кабинеттин курамын жарыялайт деп күтүлүп жатат. Ал 21 министрдин ичинен 3 аял болоорун билдирген. Швейцариялык банк америкалык миңдеген эсептин ээлерин ачыкка чыгарат. Швейцария менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык UBS банкы акчасын салыктан жашырган деп шектелген 4450 америкалык жарандын эсеби тууралуу маалыматты АКШ өкмөтүнө берүүгө милдеттендирилди. Буга чейин Швейцария өкмөтү банктын жашыруун сыры тууралуу мыйзам мындай кадамга жол бербейт деп ырастап келген.
Бул азаттыктын жаңылыктарынын негизгилери гана болду. Бизден кеткен кабарлар баяндардын баардыгы интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Батпатан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кезек негизги баянда балыкчы жаңжалынын айынан бир айга чукул камакта жаткандардын арасында эки аялда отурат. Алар Гүлмира Жамгырчыева менен Жаркын Асанова. Жакындардын айтуусунда Гүлмира үч баланын энеси, Жаркын үйдүн кенжеси 24 жашта.
Аларга президенттик шайлоого тоскоолдук келтирди. Башаламандык уюштуруп конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деген айыптар тагылып жатат. Мына ушул аялдардын жагдайына Соколдогу кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Оппозициядан президенттикке экс талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары 23 июль күнү шайлоонун акыйкат өтүшүн талап кылып, Балыкчы шаардык мэриясынын алдына келгенде бир топторун милиция кармап кеткен эле. Бирок биз бүгүн сөз кыла турган Гүлмира менен Жаркын айым азердеги нааразылыкка чыкпаганын жакындары ырастады.
Кызым иштеп жолчум дейт. Митингге чыкпаптыр. Иштеди келсек жок дегенде түшкөн жокту. Биз 26 күнү дайынын билдим кызымдын ушу жакта. Иштедик, таппай койдук. Бияка келсек жок, түшкөн жок деди. Ошол күнү эле алып келип тыгып коюптур. Анан отуруп алып эле ыйладым да анан. 84-жылкы жылкы ноябрда 25 толот.
25 жашка чыга элек Жаркын Асанованын энеси Зина Орозбекованын айтуусунда Жаркын медициналык орто окуу жайды аяктап жумуш ордун таппагандыктан өз адистиги менен иштеген эмес. Компьютерде иштеп корей тилин өздөштүргөндөн кийин Атамбаевдин Балыкчы шаарындагы штабына жумушка орношкон. Турмуш кура элек. Ал эми жашы 50-лерге чамалап калган Гүлмира Жамгырчыева Балыкчы шаарындагы номер 3-чү шайлоо участкасында Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгон. Ал добуш уурдалып атканы боюнча акты түзүп, номер 3-чү шайлоо комиссиясынын төрагасы Замир Абдыкеримовго кайрылганда аны милицияга салып бергенин айтканы бар.
Ал приказ берди. Эки милиция эки жагыман келди дагы, колум толгоп туруп, мынакей көгөлө, мынакей. Судмедэкспертке барып, бүт көгөлөнүн баарын тең өлчөп келишти. Аяк алып барышты.
Эмне негиз менен сурадыңызбы өзүңүз?
Ордуңан турбашың керек дейт, отургунуң дейт. На расстоянии 20 метрде турат ал деген тиги наблюдательдер от комиссии. Бюллетень эмес, бомба берип атса да угулбайт аякта. Көрүнбөйт эмне кылып атканы.
Гүлмира Жамгырчыеванын күч органдары шайлоого тоскоолдук келтирип атасын деген кине менен эрте мененки саат 10:00 баштап сот прокуратурага сурактан өткөргүчө түшү болгон. Бул аралыкта башка участоктордо дагы шайлоо бурмаланып атканы дайын болуп, жарандар Балыкчы шаар мэриясынын алдына нааразылыкка чыккан. Бул учурда Жамгырчыева суракта отургандыктан андан ары камакка алынган. Демек ал Балыкчы окуясында алгачкы камалган активист. Жамгырчыеванын сиңдиси Гүлай анын үй бүлөсүнө токтолду.
Эми үй бүлөсү деген азыр эмне болот? Энеси жакта жашаса, үйүндө мына кичи кызы бар. Улуу кызы турмушта. Кичи кыз дагы мына өзү жаңы эле больницадан чыгып келди. Ошол убакта Бишкекте больницада болчу да. Башынан дагы оорулук же мына сентябрда операцияга деген да. Эми ушинтип эле жантасы иштеп жүрүп эле баягы күнүмдүк турмушту көрөк атын аянып ушинтип иштеп жүрдү да анан бөтө жерден эле ушинтип эле кармалып эле эмне буларды кесип ишеби.
Гүлмира айым буга чейин автотранс Корея ишканаларында иштеп кетиптир. Жумушсуз жүргөндө Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгон. Энеси 27 күндөн бери камакта жатканына кейиген кичүү кызы Дилана буларды айтты.
Балыкчыга келгенде кирип ошо жолуп чыкты.
Кандай экен абал?
Оор, жүрөгү кармап ооруп атыптыр да. Веналар жарылган, башым ооруп атат деп ошо
сабады деп айтты өзү.
Эне дубинка менен чабышты деп айтты. Бир жука кофтасы менен кеткен, андан кийин эжемдер киргизсе эчтеке кирбептир.
Дейт, 3-1 тууган экен жана үйүндөгүлөр баары жумушсуз экенин кошумчалаган Дилана. Жамгырчыеванын жолдошу Кубат Балыкчы шаарында такси айдап тирлик кылып атканын айтты. Шайлоонун арты менен камакта жаткандардын абалы, алардын саны боюнча так маалымат берилбей атат. Айрым булактар боюнча камактагылардын көрсөтмөлөрүнө жараша дагы адамдар камакка алганы айтылууда. Бирок алардын жакындары менен жактоочулары ашыкча маалымат берүүдөн чочулап атат. Ошондуктан жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаил бул ишти коомчулукка дайыма ачыктап турган жактоочу иштей турганын билдирди. Рита Нурманбет кызы, Сыккөл, Азаттык.
Эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Акыркы 17 жыл ичинде Тажикстандын жарандары Пакистанга баруу үчүн визаны 3-4 ай күтүп келген.
Бирок жакында эле Пакистандын ички иштер министрлиги Тажикстанды кара тизмеден чыгарды. Айрым адистер муну менен Тажикстанда радикал диний агымдардын көбөйүшү мүмкүн экенин эскертип жатышат. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Акыркы мезгилде тажик атуулдарынын Пакистандын аймагында мыйзамсыз жүргөн окуялары көп катталууда. Буга байланыштуу Тажикстандын Пакистандагы элчиси Зубайдулла Зубайдов Хобар маалымат агенттигине маек курду. Анда элчи Пакистанда мыйзамсыз жүргөн тажиктердин көбү бул өлкөгө диний окуу жайларда билим алууга барышканын айтат. Элчинин айтымында Тажикстандын 3 атуулу акыркы 6 ай ичинде Пакистандагы түрмөдө кармалышкан. Аларга Пакистанда мыйзамсыз окуп жүргөн деген айып коюлган. Менимче, деп улантат сөзүн элчи Зубайдулла Зубайдов, Пакистанда диний багыттагы окуу жайларда билим сапаты өтө төмөн деңгээлде. Бул студенттер сүрөттөп бере алгысыз начар шарттарда жашачу экен. Бир жылда аларга болгону 2 жолу кийим кече жана самын берилген. Өз балдарын ушундай окуу жайга жиберүүгө ата-эненин кантип дити барат? Мен ушуну түшүнбөйм. Дейт элчи. Элчиликтин маалыматы боюнча адатта Пакистанга Тажикстандын алыскы аймактарынан тил билбеген 13-14 жаштагы өспүрүмдөр барышат. Пакистанга келгенде алардын паспорттарын, документтерин тартып алышат да, өспүрүмдөр бул өлкөдө мыйзамсыз жүрүшөт. Алар көчөгө чыгып, коомдук жайларга баруудан коркушат. Бейрасмий маалыматтар боюнча ушул тапта Пакистанда 300'ден ашуун тажик атуулу мыйзамсыз жүрөт. Алар Пакистанда диний багыттагы жабык окуу жайларда билим алышат. Адистердин айтымында акыркы убакыттарда Тажикстанда көбөйүп жаткан радикал диний агымдардын мүчөлөрү дал ушундай окуу жайларда тарбияланып чыгышкан. Тажикстандын билим берүү министрлигинин алдындагы чет өлкөдө окуган студенттердин иши боюнча бөлүм жетекчиси Фарида Кодированын айтымында мындай студенттерди көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Билим берүү министрлиги буларды көзөмөлдөй албайт. Пакистанга окууга кетип бараткан студенттер бизге келип, биз мына бул окуу жайда окуганга баратабыз деп айтышпайт. Билим берүү министрлиги айрым араб өлкөлөрү менен макулдашуу түзгөн. Ошол өлкөлөрдөгү студенттерди көзөмөлдөй алабыз. Эгерде биз бул өлкө менен макулдашуу түзгөнүбүздө, анда студенттерди диний окуу жайларга гана эмес, техникалык же башка багыттагы университеттерге жибермекпиз. Ал эми Пакистанга барган студенттер өз жолу менен кетишет. Дейт Фарида Кодирова. Тажикстандын Пакистандагы элчилиги жабык мекемелерде билим алган студенттер 3-5 жылдан кийин ой жүгүртүүсү, көз караштары толугу менен өзгөрүп, мекенине кайтып келишерин эскертип, тынчсызданышын билдирүүдө. Бирок мындай шарттарда кандай чаралар көрүлүп жатат деген суроого тиешелүү мекемелер алакан жайып тим болушат. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Далат Назиргиевдин айткандарын уксак.
Пакистанга биздин атуулдардын көбү түрдүү жол менен кетишет. Биз аларды көзөмөлдөй албайбыз. Алар бизге окуганга, билим алганга келип жатабыз дешет. Бирок биздин атуулдар бир гана Пакистанга эмес, ошондой эле араб өлкөлөрүнө да кетип атышпайбы? Болгондо да ар кандай жолдор менен кетишет. Биз баардыгын көзөмөлдөй албайбыз да.
Дейт Далат Назриев. Бир катар адистер тажик бийлиги араб өлкөлөрүнө кетип жаткан студенттерди бекем көзөмөлгө алышы керек деген. Болбосо диний кырдаал ансыз да татаал Тажикстанда абал коркунучта болгонун эскертишүүдө. Учурда Тажикстандагы эл аралык компанияда котормочу болуп иштеген Саади Юсуфи мындай кооптонууларга негиз жок деп эсептейт. Юсуфи Пакистанда диний багыттагы окуу жайда билим алып келген.
Көптөр азыр айтып жаткандай, Пакистанда кырдаал коркунучтуу деле эмес. Пакистанда бир топ мыкты университеттер, окуу жайлар бар. Мен окуган университеттин шарттары абдан жакшы болчу. Мен өзүм эңсеген билимге ээ болдум. Мунаскары англис жана араб тилдерин абдан жакшы өздөштүрүп, азыр эл аралык компанияда котормочу болуп иштейм. Пакистанда билим алганыма абдан кубанычтамын.
Дейт Саади Юсуфи. Соңку учурларда Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да дин маселеси олуттуу талкууларды жаратууда. Теология илиминин доктору Бакыт Мурзубраимовдун айтымында, башка өлкөдө диний окуу жайда билим алып, өз идеологиясын башкаларга таңуулагандар Кыргызстанда да көбөйдү. Бул өлкөдөгү диний кырдаалды курчутат деп эсептейт адис.
Тажикстандан, Кыргызстандан ошол жака барып, Пакистанга барып диний билим алгандардын көпчүлүгү эле мындай контролсуз калып калып атат да. Ошонун айынан ар кимиси ар кандай идеологияда келип, ар кандай идеологияда пикирлерди алып, ошол пикирди келип биздин Кыргызстанда же болбосо ошол Орто Азия борбордук азия өлкөлөрүндө жаңы аракет кылып жатышат да. Бул жактан, ал жактан же бул жактан жок болгон сабаты жок балдар баягы идеологияны туура эмес түшүнүп алып туруп, анан ошону өзүнүн көз карашы менен аралаштырып, анан кийин элге таркатканга аракет кылат да.
Пакистанга барып ушундай жабык мекемелерде билим алып келип, анан Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан диний агымдар жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Эми мындай агымдардын бирөөсү азыр Кыргызстанда бар, мен ошону толук кошобуз, бирок менин жеке пикиримче Пакистандын өзүндө ушул ислам багытында пайда болгон, 19-кылымдын баштарында пайда болгон Ахмадия же болбосо Кадианилик ааганы деп коет мазхабы. Ошол мазхабтын кээ бирки мындай өзүнүн ичинде проблемалар менен экиге бөлүнгөн, ошонун бир мазхабы Кыргызстанга келип иш жүргүзөт да. Эми алардын идеологиясы биздин мына Орто Азия мусулмандарын Ахли Сүннет вал жамаат деп коет, ошол идеологияга туура келе бербейт да булардын пикирлеричи. Ошол Кадианилик жакмади дейбиз, ошолордун кол алдында окуп алган балдар болсо, кыргыз балдар болсо же тажик балдар болсо, сөзсүз өзүнүн өлкөсүнө кайтып келгенден кийин өзүнүн диндаш туугандарына мындай каршы пикирлерди, кайчылаш пикирлерди жаратышы мүмкүн да. Мындан сөзсүз конфликт чыгат ар кандай,
деди Бакыт Мурзубраимов. Тажик бийлиги дин маселесине олуттуу көңүл бура баштагандай, маалым болгондой, ушул жылдын сентябрь айынан баштап тажик окуучулары ислам таануу дарсын өтө башташат. Учурда Дүйшөнбү шаарындагы Айни атындагы педагогикалык университетте 400 мугалим атайын курстан өтүүдө. Алар жаңы окуу жылынан баштап мектептерде 8-чи класстын окуучуларына Марифати ислам же исламды таануу деп аталган жаңы дарс өтүшмөкчү. Тажикстандын билим берүү министрлиги ислам боюнча сабакты мектептерде молдолор же ислам университетин бүтүргөндөр эмес, мектептеги тарых жана адабият дарстарын окуган катардагы эле мугалимдер өтүшөрүн айтты. Министрлик муну менен мектеп окуучуларына дин тууралуу, Мухаммад пайгамбар жана анын хадистери жөнүндө бейтарап маалымат берүү максатын көздөгөнүн ырастайт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясынан кесиптешим Элеонора жана мен Сабыр Албароодабыз. Уктуруубуз уланат, биздин толкундан четтебеңиз. Ооганстан эртең бейшембиде президентин шайлайт. Талип согушкерлери болсо шайлоону үзгүлтүккө учуратууну убада кылышууда. Ал эми ооган бийлиги шайлоо күнү зордук зомбулуктар тууралуу маалыматтар элдин добушу берүүгө катышуусуна терс таасирин тийгизет деп кооптонуп, бул күнү маалымат берүүнү чектөө аракетин көрүп жатат.
Шайлоо алдындагы Ооганстандагы кырдаал тууралуу саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу менен маегинде кеп кылат.
Албетте, Карзайдын шансы чоң. Азыр көптүр ушунча жылдардын ичинде сиңген эмгеги бар, ошентсе дагы атаандаштары дагы оңой эмес. Эми Карзайдын баягы шайланбай калышы да мүмкүн деген оппоненттердин айтышы боюнча ушул жылдардын ичинде ал бир улуттук лидерге айлана алган жок, элге тынчтыкты менен камсыз кыла алган жок, кайта ситуация абдан күчөп кетти дегендер дагы бар.
Ал эми ошол эле учурда азыр Ооганстанда буга чейин да жанакы талиптер Ооганстандагы шайлоону үзгүлтүккө учуратабыз, жергиликтүү калкты бул шайлоону бойкоттоп катышпагыла деп чакырып келе атпайбы? Эртең кырдаал кандай болот деп ойлойсуз?
Талиптер айта берет, албетте ал талиптердин жумушу ошол. Ким шайлоого барса бул туура эмес болот, шариятка каршы жумуш болот, бул демократия шариятка ылайыксыз деген лозунгтары дагы бар. Бирок элдин арасында талиптердин авторитети чоң деп айтышка болбойт. Бул талиптердин позициялары 13 провинцияда жакшы позициялары бар. 3-4 провинцияда Гилмент, Фаратка окшогон ушул провинцияларда таасири күчтүрөк Кандагарда. Бирок анын өтө эле мындай басымдуу таасири бар деп айтышка болбойт. Ошон үчүн элдин баары эле булардын тилин алып Карзайды шайлоого коет деп айтышка болбойт. Албетте террористтик акциялар болот, башкалар болот, бирок эми ал афгандар ал террористтик акциялардан өзү коркпой деле калган, өзү ошол анча деле таасир бербейт аларга.
Ушул Ооганстанда азыр иш алып бараткан байкоочулар, чет элдик журналисттер, кабарчылар айтып жатышат тынчсыздануу менен, бул Ооганстандагы шайлоо жалаң мыйзам бузуулар менен өтөт депчи. Маселен, мына жанагы шайлоо бюллетендери $10 сатылып атыптыр да. Ооган өкмөтүнүн шайлоону таза өткөрүүгө канчалык дарамети жетет?
Ооган өкмөтүнүн дарамети буга жетиши кыйын. Башкаруу системасы жакшы иштебей жатпайбы? Бөтөнчө уезддердеги башкаруу системаларынын таасирлери төмөн. Ошон үчүн бул эми шайлоо мурунку баягы биринчи шайлоодогудай таза өтөт деп айтыш кыйын. Шайлоону өткөрбөгөнгө талибандардан башка дагы кызыктар болгон күчтөр бар, шайлоонун тынч өткөнүнө тоскоол бололу деген. Анткени бул негизги террористтик күчтөрдү жасаган талибандар болгон менен андан башка дагы ар кандай талаа командирлери бар, Афганистанда тынчтык болгонун каалабаган күчтөр толуп атат. Ошолордун кошуна мамлекеттердин таасириндеги күчтөр бар, ошолор деле бул ушул учурдан пайдаланып тополонгызган аракет кылгандар барды. Ушул ситуациянын начардыгы ошондон болуп атпайбы?
А ошол ситуацияны өкмөт түшүнбөйбү? Чындап эле
өкмөт түшүнөт, өкмөттүн алы жетпей атпайбы? Мына могул өкмөттүн алыстыгы ошондой болуп атат да, баягы несостоявшееся государство деген бала түшүнүк бар эмеспи? Мамлекет ошону башкарганга күчү жетпей атат да, мамлекетте таасир аз болуп атат, мамлекеттин билимдүү кадрлар жок, интеллигенциянын көпчүлүгү үч толкун менен чыгып кеткен мамлекеттен. Иштеп аткан коррупция деген бала бар бул жерде, наркобизнес аябай өнүккөн. Ошон үчүн эптеп эле ушул жерден акча таап, материалдык акыбалымды түздөп алып эле бир башка бир жака чыгып кетсем деп умтулган чиновниктер дагы көп. Ошол коррупция, наркобизнес аралашкан жерде бийлик ошондой таасирдүүлүгү болбойт. Ошону биз дагы түшүнүшүбүз керек да. Ошол Афганистандын мисалында абдан жакшы көрүнүп турат да, коррупция бар жерде ошол башкарылбай калат, мамлекет ушундай калып калат да.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен кабарчы Зейдил Сапарбек уулу маектешти.
Шайлоодон бир күн алды, бүгүн Ооганстан Британ империясынын боштондукка чыкканынын 90 жылдыгын белгиледи. Ал эми Кыргызстандагы ооган жарандары Оогандагы президенттик шайлоого катышат бекен деп тышкы иштер министрлигинен кызыгып көргөнүбүздө маалымат кызматынын өкүлү Айым Кулукеева мындай жооп кайтарды.
Кыргызстанда афган жарандарынын өтө аз жашайт деген бизде маалымат бар, бирок ошентсе да алар бизге ушул күнгө чейин кайрылуу түшкөн жок. Ошого байланыштуу биз эч кандай эч нерсе айта албайбыз да. Негизи эгерде алардын каалоолору болсо ошол шайлоого катышууга, бизге кайрылыш керек болчу. Бизге кайрылгандан кийин биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн жардамыбызды берип, же Алматыга чыгыппы, же ошол өлкө менен байланышыппы, биз жана шайлоо участкасын ачыкка жардам бермекпиз, бирок ушул күнгө чейин эч кандай маалымат келген жок бизге.
Бул тышкы иштер министрлиги маалымат кызматынын өкүлү Айым Кулукеева болду. Уктурубузду улайбыз.
Сабыр айтсаң, акыркы жолу качан китеп окудуң эле?
Акыркы жолу чынын айтсам жазында окугам.
Мынакей бул дагы бир көрсөткүч деп койсок болот. Анткени адистер соңку жылдары Кыргызстанда китеп окурмандарынын саны кескин азайып кетти деп коңгуроо кагып атышат. Алардын мындай кабатырланып жатканына караганда мунун арты кыргыз коомчулугунун туташ караңгылыкка алып келиши мүмкүн деп айтып атышат да. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо ушул жылдан тартып бул маселеге өзгөчө көңүл буруларын белгилеп, кыргыз тилдүү чыгармаларды которуу үчүн өкмөттөн жетиштүү каражат каралганын билдирип келишет.
Ошондой эле менин оюмча, Эленара, менин жекече оюм, өзү жакшы китепканаларды, арзан китептерди көбүрөөк элге жеткиликтүү кылып тартуулаш керек да мамлекет. Мамлекетпи же коомчулук?
Ошол атайын программа болушу керек, ошол билбейм канчалык деңгээлде ишке ашат, бирок негизи мамлекет бул жактан мейли ошол жазуучуларга болобу же басма каналдарга болобу кандайдыр бир ошо элди китепке жакынаткан мурункудай мындай китеп бул асмандын башына эмес, а окурмандардын колунда боло турган буюмга кылыш керек.
Ушул китеп маселесине Ошто кабарчыбыз Жанар Акаев көз салган, анда ошонун баянын чогуу уксак.
Мен азыр Оштогу эң чоң китепканалардын биринин окуу залында турам. Кызыгы жүздөгөн орундуу бул китепканада бир эле улан китеп тиктеп отурганын көрүүгө болот. Өзүн Акимбек деп тааныштырган бул жигит дагы бүгүн биринчи жолу бул китепканага баш баккан экен. Азыр анын колунда бизнести кантип баштоо керек деген китеп турат.
Азыр мен бизнес этика деген китепти окуп жатам. Бизнесмен болгум келет. Анан чоңойгондо акчадан проблемалар, китеп окусаң акчадан проблемалар болбойт. Үйдө компьютерден окуйм, компьютерден вредныйраак.
Шаар тургундарынын айтымында өздөрү сүйгөн чыгармаларды окуу үчүн аларда негизги тоскоолдук убакыттын жоктугу. Көпчүлүк жарандардын пикиринде союз мезгилиндеги өтө арзан баадагы китептер азыр бери дегенде эле 100 сомдон өйдө турат. Биз шаар тургундарына акыркы жолу качан китеп окудуңуз деген суроо менен кайрылдык. Эже, акыркы жолу кайсыл китепти окудуңуз?
Акыркы жолу китеп окуган эмесбиз. Эсимде жок, качан окуган.
Буга кичинекей маалыңызды окуп жүрөбүз.
Кичинекей маалыбызды окуйт элек, ооба. Азыр эми убакыт жок чындыгында китеп окуган. Кечке базарда жүрсөк барып чарчайбыз, тамак кылыш керек, балдарды караш керек, ошентип эле китепке кагып. Азыр жакшы китептер эле жокко азыр. Мурункудай, мурун кичинекей маалыбызда жакшы китептер көп.
Ошо кайсы чыгарманы окугансыз?
Эми көп эле Чыңгыз Айтматовдун китептерин көп окучу элем мен.
Акыркы жолу качан китеп окудуңуз?
Акыркы жолу так мартта окудум.
Кандай китеп окудуңуз?
Мартта Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окугам. Экзаменге даярдык коемун. Бош убакыт болсо окуган аракет кылабыз.
Сизчи жаңы китеп окуй элеңизге канча жыл болуп калды?
10 жылдан ашты десем боло берет.
Акырындык менен айылдык китепканаларда өз ордун жоготуп, айыл жерлеринде китеп окуган тургундар дээрлик жокко эсептелип барат. Шаар жаштары интернеттен маалымат алса, айыл жаштары болсо түрдүүчө батыш жана өзбек тасмалары менен гана сугарылып келүүдө. Оштогу Табери аталыштагы китеп дүкөнүнүн сатуучусу Керимбек Калыкулов мунун арты жүрүп отуруп коомдун руханий кыйроосуна кептелерин эскертүүдө.
Китеп окуган адамда мүнөз башкача калыптанат. Китепти өтө көп окуп, ошо жан дүйнөсүн баягы китеп менен азыктанткан адам анда баягы боорукердик сапаттар, чыдамдуулук, кайрымдуулук, ошол сыяктуу баягы тууганыңа же болбосо жалпы эле адамдарга бир башкача гумандуулук менен мамиле кылган мүнөз калыптанат деп ойлойм. Китептенчи. Сөйткөндө баягы китептердин көркөм чыгармалардын тарбиялык мааниси чоң.
Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Маданий темалардан кеп кылсак, бүгүн Бишкекте эгемен кыргыздардын мыкты тасмалар аттуу декада башталды. Иш-чара 29 августка чейин созулуп, бул убакыт аралыгында кыска жана толук метраждуу ошондой эле анимациялык фильмдер көрсөтүлмөкчү.
Бул туурасында кереметтик уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында сөз болот. Микрофондо Айжан Шапатоева.
Кыргыз кино департаментинен билдиргендей, Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында 200 жакын ар түрдүү фильмдер тартылган. Мына ошолордун ичинен 20 тасманы көрүүчүлөргө сунуштайбыз дейт аталган департаменттин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Эл арасында канчалык сиңип кеткендигин чен өлчөмүн алдык. Ошондой эле башка эл аралык фестивалдардан алган байгелери бар жеңүүчү болгон фильмдерди алдык да мына ошолор чен өлчөм болду. Бирок ошол эле учурда айтып кетишим керек, бул жерде ар кандай тандоо субъективдүү мүнөзгө ээ болот. Албетте эгер департаменттен башка уюм тандап алганда балким бул тизмеге башка фильмдер кириши мүмкүн эле.
Декада бүгүн саат 5:00 кино үйүндө Бакыт Карагуловдун Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Бороондуу бекет тасмасы менен ачылат. Мындан тышкары кино көрөрмандарына сунушталчу фильмдердин катарында Актан Арымкубаттын, Эрнис Абдыжапаровдун, Темир Бирназаровдун, Геннадий Базаровдун жана жаш режиссерлордун фильмдери бар. Көпчүлүк арасында бир кезде кыргыз керемети деп аталган кыргыз киносу үзгүлтүккө учурады деген кептер айтылып жүрөт. Буга мен кошулбайм дейт белгилүү кинопродюсер Садык Шернияз.
Дегенде ошол эле 15 ичинде бизде көп сыймыктана турган фильмдер тартылды. Мен бирөөнү эле айтып отурган болсом, Актан Абдыкалыптыктын Беш Кемпир деген фильми бул А группасында фестивалдан Лакарнадан режиссерлордун сыйлыгын биринчи сыйлыгын алып келип отур. Күмүш Леопард деген. Мисалы Сайыз убагында мындай ийгилик бир эле жолу болгон Төрөмүш Океев Берлин фестивалынан күмүш айыбы алып келген да. Андан кийин да канча мыкты чыгармалар, мисалы Эрнис Абдыжапаровдун фильми айтып өтсөк Айыл өкмөтү. Мына жакында тартылды Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут аттуу фильми, Марат Сарыловдун фильмдери. Бул чыгып атат, бирок биздин коомчулукта азыр ушундай маанай негедир.
Мына ошол коомчулукта жаралган кыргыз киносуна карата айтылган ар кандай кептерди жокко чыгарып, кыргыз киносунун жана аны жараткан авторлордун ийгиликтерин көрүүчүлөргө тааныштыруу максатында ушул декаданы өткөрүп жатабыз дейт Абибилла Пазылов.
Биздин кинорежиссерлордун ишине мурда тартылган фильмдерине карата болгон биздин мамилебизди билдирүү. Эң негизгиси ошол болуш керек. Биздин кино көрүүчүлөргө эгемендүүлүк жылдарында тартылган фильмдерди дагы бир жолу эскертип көрсөтүү.
Абибилла Пазылов мындай деген менен белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров бул декаданын өтүшүн колдоорун айтып, анын себебине мындайча токтолду.
Мунун эми баягы көз боемоочулук болуп атат да, то есть баягы уюштуруу жана департамент уюштуруп атат, правильно? Анан булардачы бир фильм тартылбаса, анан эми булар якобы там видимость создавать этип атат да, биз иштеп атабыз депчи. Баягы даяр продукцияны эле якобы там тигип айта албайм да, булчу канчалык деңгээлде керек керек эмес экенинчи,
деди Темир Бирназаров. Эгемен Кыргызстандын мыкты фильмдер аттуу декада бүгүн башталып 29 августка чейин созулмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Эленур, айтсаң эгемен мезгилибиздеги кыргыз кинолордон кайсынысын көргүң келет?
Мен Айыл өкмөтүн көрмөкмүн азыр.
Мен болсо Аталар Керези деген тасманы дагы бир көрсөм, эч арманым жок эле чоң экранда.
Анан азыр программаны бүтүрөлүк, анан көз киного кеттик.
Ушуну менен берүүбүз аяктайт.
Достор, биздин маалымат макалалардын баардыгын интернетте табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык Плюста кесиптешим Эленора жана мен Сабыр даярдап иштедик. Жакшы калыңыз.
Кечиңизди ойдогудай өткөрөңүз.
Биз кино карабызбы?
Барабыз.
Эңгизди кино кукка келди кечеге ичинде. Кыздардын бири албай бары келди кечпей. бир гана сенин жүзүң арасынан көрүнбөйт. Кошинтип кала береби серим чечилбей. Бир гана сенин жүзүң арасынан көрүнбөйт. Кошинтип кала береби серим чечилбей. Эртеси күннүн нурун чачып күндүн өзү келди. Кудайдын күнү тилегенимди Кудайым берди. Жылмайып жатып тик маңдайыман кезиктин. Бирок калдым ап карып кадалып тиктеп жердин.